Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātesošie. Lūdzu, pievienojieties. Jā. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Tātad par pirmo jautājumu palūksim ziņot Eleonoru Klišinskas kundzi. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils iestādē, pašvaldības iestādē, kultūras pārvalde. Iet runa par apropriācijas pārdali starp kodiem mūsu pilsētas svētku budžeta ietvaros, kur mēs pārnesam no pakalpojumu koda uz autoratlīdzības, algas kodu, līdzekļus, kuri paredzēti tieši mūsu teātri izrādēji pilsētas svētku laikā Daugavpils pasaules centrs.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumu nav. Lūdzu, balsosim, kas par šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, man
Pret
tikai.
atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, cienījamie deputāti, kas ziņos par to domes sēdē? Vasiļeva kungs, labi. Paldies. Par nākošo jautājumu lūdzu Burunova kungs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu 18. novembra 161 nodošanu bezatlicības lietošanai biedrībai, neredzīgo biedrībai. Iet runa par pagrabu telpu 48,5 kvadrātmetri un līdz 2025. gadam, 31. maijam. Visi saskaņojumi ir, un šis jautājums arī bija, kur izskatīt īpašumu un mājokļu komitejas sēde.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un es saprotu, ka Vasiļeva kungs arī ir pieteicies ziņot par šo jautājumu. Paldies. Tā.
Paldies.
Labi. Jā, Brunova kungs, paldies. Lūdzu, nākamā ziņotāja, Jukšas kundze. Lūdzu. Labdien. Lūdzu izskatīt un virzīt apstiprināšanai domes sēdē Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestādes nolikumu. Sakarā ar iestāžu apvienošanu no 1. septembra ir izstrādāts jauns nolikums. Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumu nav. Tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Tā, labi, Gžibovska kungs, paldies. Paldies. Nākamā ziņotāja ir Kokinas kundze vai Kokinas kundzes vietā redzu. Jā, lūdzu.
Labdien! Ziņas direktors vietnieks projekta jautājums Olga Krumpāne. Mēs lūdzam izskatīt un atbalstīt Mākslu izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Salves skolas projektu analogas fotogrāfijas laboratorijas izveide un veikt attiecīgā apropriācijas palielināšanu. Varu piebilst, ka šo projektu 100% finansēs Valsts kultūra kapitāla fonds.
Paldies, ziņotāji, no Saules skola, kā vienam ir izceļas tiešām ar ļoti daudziem interesantiem projektiem un ar finanšu līdzekļu piesaisti. Paldies jums. Tā lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Labi. Lūdzu, nākamais ziņotājs Isupavas kundze.
Labrīt, cienījamie domas deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošanu. Un ar šo atļaut izglītības pārvaldei pieņemt finansējumu un arī īstenot pasākumus. Finansējums, kas mums būs piešķirts noslēdzot līgumu, ir paredzēts 112 bērniem. Tie ir visi bērni, kas ir mūsu skolās un 5-6-gadīgo grupās.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priešlikumi. Tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu, kas ziņos domas sēdē par šo jautājumu? Paldies. Tā un tagad izskatīsim papildu jautājumus. Lūdzu, Dubovskas kundze.
Labdien, cīmē deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par trispusēju sadarbības līgumā noslēgšanu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību, Daugavpils izglītības pārvaldi un Janauševska fondu pomoc Poļakom na vzhodzie. Līguma priekšmets ir Daugavpils pilsētas 29. Poļu pirmskolas izglītības iestādes rotaļu laukuma modernizācija.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi? Jautājumi? Vai? Jā, lūdzu, Gžibovska kungs.
Sakiet, lūdzu, vai būs kaut kādas finansiālās saistības no mūsu puses, no pašvaldības vai
Nē.
Arī no jūsu budžeta? Tā ir tikai palīdzība, ja?
Tas ir brīvprātīgais darbs, kurš nebūs apmaksāts.
40 tūkstošus poļu zlotu.
Jā, tas poļu zlotus 42 tūkstoši.
Tā, varbūt cienīmie deputāti pa vienam, jā.
Mana atbildē uz manu jautājumu.
Jā, vai Žibovska kungs saņēmāt atbildi uz jūsu jautājumu? Vasiļeva kungs, jūs vēlējaties jautāt?
Nu, es tikai precizējumu.
Jā, tas bija precizējums. Labi, ja jautājuma nav, debašu nav, priekšlikumu nav, lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu, kas par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Kas par šo jautājumu ziņos domes sēdē? Labi, Vasiļeva kungs, tā ziņotāja paldies. Nākamā ziņotāja Rosmanis kundze, lūdzu.
Lūdzu jūs apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādi pašvaldības iestādē vienības nams. Mēs izpļaujam sadaļā vēl mūsu transformējumu mobilo skatuvi. Jā, mūs kāds palūdz izīrēt viņu. Kaut gan viņu neļoti vajag izīrēt, vai viņa šodien tādā stāvoklī kāda ir. Nu, bet griezās viena komerstruktūra un es atteicu, jo mums nebija apstiprināt cenrādi, tāpēc mēs nevarējam viņam iedalīt to skatuvienu.
Paldies, Osmanis kundze, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Tad balsojam lūdzu par šo lēmumu projektu. Kas par? Pretatavās nav. Lēmums pieņemts. Kurš ziņos Vasiļeva kungs? Šodien vīrieši mums tik aktīvi, tik jauki uzņemās ziņošanas tiesības.
Un otrais
jautājums. Un pienākumu, jā. Lūdzu, Osmanis kundze, jūsu nākamais jautājums.
Par apropriācijas grozījumiem pašvaldības iestādes vienības nams. Tātad veikt apropriāciju palielināšanu pašvaldības iestādei, pamatbudžeta apakšprogramma kultūras pasākumi. Tas ir tieši mūsu struktūra vienība kultūras pils. Uz šo dienu biļešu realizācija ir pārpildīts uz 15 tūkstošiem. Un lai līdz gada beigām arī būtu jau plānoti ieņēmumi, mēs palielinām 33,472, lai mums nākotnē būtu, un tagad jau nauda norēķināties gan atlīdzība grupām, un kuri būs izrādes vēl priekšā, afišu izgatavošana, reklāma visiem pāriem pasākumiem, tāpēc, ka budžets, kad bija plānots uz šo gadu, jo kultūras pili mēs pārņemam 1. Martā pagājušā gadā, un mēs vēl nezinājām to darbības sfēru un kā mums ies, un tāpēc nebija tā saplānota pilnīgi visi finanšu līdzekļi, kā šodien mēs redzam, kas mums nepieciešams, cik nepieciešams, un tāpēc jau palielinām arī savus maksas ieņēmumus līdz gada beigām.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, jautājumi? Debates priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Kas ziņos par šo jautājumu?
Domes sēdē. Te būs viens jautājums vēl tālāk. Jebs, maksas pakalpojumu arī grozījumie.
Jā.
Vienības.
Tā pagaidiet, tad Ļubovska kungs balsos, jā? Tā, lūdzu.
Tātad arī grozījumi vienības nama maksas pakalpojumi tām, jo mums pirmā stāvā, kur bija plānots Eiropas projekts, un mēs bijām vienējuši un līgumi jau parakstīti ar Lietuvu, bet sakara ar politisko situāciju un karadarbībām ar Baltkrievi visi projekti tika apstādināti, iesaldēti. Bet tur tātad, kur bija agrāk ziedu veikals un pēc projekta plānots mums izstāžu zāli un tā starpsiena, kas bija uztaisīta, viņa vienkārši sāka brūkt kiegeļi un nu, ļoti avarijas stāvoklis bija. Un tāpēc mēs to sienu jau paši sajaucam visu, bet tur jāpabeidz tie visi kosmētiskie remonti. Tāpēc mums tā kā mēs dažus koncertus pārcēlam uz kultūras pili, deju kolektīvu, un mums nebija nepieciešamība tāda jau vienības nama koncertā, lai lieku gaismu īrēt un podestoru. Un tāpēc šos līdzekļus mēs gribam novirzīt, lai pabeigtu to telpu renovācijas darbi, kuri pagājušā gada iesākti, un lai varētu arī vēl vienības tamā normāli darboties viena kultūra telpa, tev plānos ir izstāžu zālē. Jo pieejamība pirmais stāvs cilvēkiem, jo trešais stāvs, kad mēs rīkam izstādus cilvēkiem, diezgan grūti pieejamība ir tāda ziņā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu. Jautājumu cienījumie deputāti Gžibovska kungs, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai ar šie sienas nojaukšanas darbi saskaņoti ar būvvaldi?
Nē, 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 visur mums projekts mums ir apstiprināts būvvaldi. Valsts notiemies, viss viņš ir un viņš darbojas 5 gadi. Šodien mēs tīri visu pēc projekta, vienkārši mums nav to līdzekļu, jo tur izmaksas 64 tūkstoši. Mēs daram to, ko mēs šodien kaut gan, nu, tur iet kopā ar liftu, un šī telpa bija, bet uz liftu mēs atkal esam iesnieguši ar arī Eiropas projektu pārobežu ar Paņevežu. Tagad tiek izskatīti jautājumi tieši lifta renovācijas darbiem, jo vienības namam piekļūšanas invalīdiem un cilvēkiem mums koriedziet invalīdi daudzi, pieejamība ļoti sarežģīta diezgan. Tāpēc no Saules ielas to liftu ļoti gribētos renovēt, uztaisīt to tad pa trešo stāvu uz balkonu. Arī invalīdi varēs piekļūt uz koncertiem, uz pasākumiem šajā ziņā. Nē, 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 tas viss saskaņots. Taņa Durbina, pirms mēs sākam jaukt, viņa bija pie mums pagājušā gadā. Paskatījies, ko mēs tur darām. Viss tur tad.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Debates priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par šo. Pagaidiet, kāpēc jūs vēlreiz ziņojat par šo?
Nē, nē. Pirmais man bija maksas pakalpojuma cenrādes. Otrais jautājums – apropriētais pārtē.
Jā.
Pirmais bija kultūras pils, kīmiķu pils, kur šī vienības namas.
Nē, jūs vienkārši sākāt ziņot tādā veidā, kas par vienu jautājumu izstāstījāt un atgriezāties. Jā.
Nē, nē,
un tāpēc es neīsti sapratu, domāju, pēc darba kārtas.
Tas ir viens un tas pats
jautājums. Nē, tikai jūs, jā, viskārtībā deputātiem tātad, vai vēl ir jautājumi, lai mēs precizētu? Nē. Labi, tad cienījamie deputāti, visi jautājumi pašlaik ir izskatīti, komitejas tad sēde ir slēgta. Paldies visiem par darbu, visu labu. Paldies!